Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Pengorbanan Wira APM dapat perhatian Premier Sarawak. Syahilmi perjelas punca masalah air di Pantai Barat Sabah. Juga putera Martin Dayang Anisha sempurna diijab kabul. Kisah menyayat hati Wira Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Muhammad Syafiq Muhammad Ali Hanafiah yang melecur 75% badan dalam usaha menyelamat mangsa kebakaran mendapat perhatian orang nombor satu Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Premier Sarawak itu secara peribadi menyumbang RM50,000 kepada Syafiq untuk mengurangkan beban yang dihadapinya dan keluarga dalam menghadapi tempoh pemulihan yang panjang.
Setiausaha politik Abang Johari Fazrudin Abdul Rahman berkata, keberanian Syafiq yang sanggup menggadaikan nyawa demi membantu menyelamat mangsa amat dihargai kerajaan negeri.
Jadi, Alhamdulillah kerajaan Sarawak telah bertindak dengan pantas, dengan sudah tentu memberi bantuan-bantuan kepada beliau dan ianya telah mendapat perhatian yang amat berhormat Premier. Yang amat berhormat Premier telah memanggil saya dua hari yang lepas, sehari selepas kejadian, dan beliau telah mengarahkan saya untuk memberi sumbangan pribadi beliau kepada saudara Syafiq di atas sikap keberanian beliau yang tidak mementingkan diri, dan Premier amat prihatin dan amat bingung kedua dengan keadaan yang telah menimpa keluarga ini. Bukan sahaja Syafiq tapi adiknya pun, anak buah adiknya pun memerlukan bantuan perubatan yang berkala.
Beliau berkata demikian selepas menyampaikan wang sumbangan Premier Sarawak kepada ibu Syafiq, Julia Jemat, di kediaman mereka di Stutong, Kuching pada Khamis. Menurut Julia, sebahagian daripada bantuan itu akan digunakan untuk sesi fisioterapi peribadi di kediamannya bagi mempercepatkan proses pemulihan Syafiq. Katanya pergerakan terhad Syafiq menyukarkan keadaan untuk hadir ke Hospital Umum Sarawak bagi menjalani proses fisioterapi secara berkala. Lalu Awani Borneo memaparkan kisah tragis yang menimpa Syafiq dalam usahanya untuk menyelamatkan kanak-kanak terperangkap di tingkat atas dalam kejadian rumah terbakar di Batu Kawah Kuching pada Ogos tahun lepas.
Kelewatan pelaksanaan beberapa projek loji bekalan air termasuk empangan papar antara faktor utama yang mengganggu kestabilan bekalan air di sepanjang Pantai Barat Sabah. Bagaimanapun jelas Menteri Kerja Raya Negeri itu, Datuk Syahilmi Yahya, kesemua projek berkenaan kini sedang berjalan dan dijangka siap sepenuhnya dalam masa 2 tahun.
Jabatan Air sebenarnya mempunyai perancangan jangka masa panjang untuk bekalan air. Cuma apa yang terjadi pada masa kini disebabkan oleh kelewatan pelaksanaan beberapa projek ataupun perancangan seperti yang dahulunya Papar Dam, ya, dan juga beberapa loji yang sebelum ini lambat dilaksanakan dan sekarang sudah berada dalam fasa pembinaan, cuma menanti fasa penyiapan.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pelancaran MyJANS di Kota Kinabalu pada Khamis. Syahilmi turut menyeru semua agensi penguatkuasa berkaitan di negeri itu membantu JANS menangani masalah kecurian air terutamanya di kawasan Sepanggar yang semakin berleluasa kebelakangan ini.
Kita masih terus menghadapi cabaran iaitu kecurian air, penyambungan haram terutama di sebelah Sepanggar yang begitu rampant sekali, dan ini memerlukan usaha ataupun kerjasama bukan saja daripada pihak Jabatan Air tetapi dengan pelbagai agensi. Jadi mungkin dengan pelancaran Maijan sini, masyarakat yang prihatin boleh juga memainkan peranan untuk memaklumkan Jabatan Air tentang perkara tersebut.
Projek Loji Rawatan Air Kogopon Fasa 2 di Papar yang menyalurkan bekalan air sehingga ke selatan Kota Kinabalu dijangka siap pada tahun 2026. Manakala Loji Rawatan Air Telibung 2 Fasa 2 Tuaran yang siap pada Disember tahun lepas sedang melalui proses kerja perpaipan dan hanya mampu menyalurkan air sebanyak 40 juta liter sehari di sepanjang kawasan Tuaran dan Utara Kota Kinabalu pada ketika ini.
Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah dan pasangannya Yang Mulia Dayang Anisha Rosna selamat diijab kabul dengan sekali lafaz dalam majlis istiadat akad nikah diraja sekitar jam 2.17 minit petang pada hari ini. Majlis berlangsung dengan penuh istiadat Brunei di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dan turut berkenan disaksikan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah serta kaum kerabat diraja.
Majlis istiadat akad nikah diraja disiarkan secara langsung oleh Radio Televisyen Brunei RTB dengan Putra Matin mengenakan busana serba putih. Istiadat bersejarah itu dimulakan dengan awang-awang menyalakan Dian 4 sebagai lambang keunikan adat istiadat diraja Brunei.
Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sepinggan Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sepinggan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'azzaddin Wad-Daulah.
Daulah.
Hamba Duli Tuanku nikahkan Duli Tuanku dan hamba Duli Tuanku kahwinkan Duli Tuanku dengan Yang Mulia Dayang Anisha Rusnah binti Adam yang walinya itu ayahandanya Yang Mulia Awang Adam bin Abdullah telah berwakil kepada hamba Duli Tuanku bagi menikahkan anak-anaknya dengan maharnya RM1,000 tunai.
Kaulah terima nikahnya Dayang Anisha Rosna binti Adam dengan maharnya RM1,000 tunai.
Sebaik lafaz kabul disahkan, tembakan meriam sebanyak 17 das dilepaskan sebagai menandakan istiadat akad nikah diraja telah sempurna. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa selamat. Sebelum itu, Awang Adam Abdullah iaitu ayah pengantin diraja perempuan meminta pehin orang kaya Paduka Seri Utama Datuk Seri Paduka Setia Awang Salim menikahkan Dayang Anisha bersama pasangannya. Istiadat tersebut menyusul selepas majlis istiadat menghantar dan menerima tanda diraja serta pertunangan diraja yang berlangsung pada 9 Januari lalu. Istiadat perkahwinan pasangan diraja itu berlangsung selama 10 hari, dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari. Acara kemuncak iaitu majlis istiadat bersanding pengantin diraja akan berlangsung di Istana Nurul Iman pada 14 Januari. Mempelai pengantin diraja kemudian akan menyertai perarakan mengelilingi ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan, manakala majlis persantapan diraja dijadual pada 15 Januari.
64,900 pemilih berdaftar Indonesia yang bermastautin di Sarawak akan melaksanakan kewajipan mereka untuk memilih Presiden, Naib Presiden Indonesia serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada Februari nanti. Proses demokrasi itu melibatkan dua kaedah iaitu mengundi di pejabat konsulat pada 11 Februari 2024 selain di 153 lokasi ladang yang telah dikenal pasti seluruh Sarawak bagi tempoh 4 hingga 10 Februari 2024.
Itu 64,900. Dan belum lama ini kami juga sudah terima surat suara logistik material dari Jakarta yang dikirim langsung dari sana. Semua perwakilan di Malaysia sudah terima itu. Ya. 64,900 surat suara plus kita ada ekstra 2%. Ya, karena ada aturan di undi Indonesia, setiap tempat, setiap lokasi itu akan diberikan tambahan ekstra 2%. Jadi itu akomodit kalau yang belum terdaftar, register. Yeah. Itu ada 2%. Tidak banyak sebenarnya 2% itu. Itu jadi total tadi saya tanya kepada komite adalah 66,273 surat suara.
Raden turut mengingatkan para pengundi untuk membawa dokumen penting iaitu pasport atau kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga bagi melayakkan mereka membuang undi pada tarikh ditetapkan. bagi melancarkan proses hari undi 600 hingga 800 petugas dalam kalangan warga Indonesia bermas tautin di Sarawak akan dikerahkan untuk mengawasi setiap kotak suara atau peti undi di semua lokasi pengundian. Bagi melancarkan proses hari undi, 600 hingga 800 petugas dalam kalangan warga Indonesia yang bermastautin di Sarawak akan dikerahkan untuk mengawasi setiap kotak suara atau peti undi di semua lokasi pengundian. Pihaknya turut meminta bantuan polis Sarawak untuk mengawasi proses pemilihan yang berlangsung.
Ada mobilisasi petugas itu yang 600 atau 800 totalnya, ya, karena mereka sampai lawas Limbang sana. Tidak hanya Miri, tapi sampai ujung lawas sana. Nanti selesai mereka antara 4-10 pelaksanaannya Februari, kemudian akan bawa kotak suaranya ke sini semua. Rancangan kami jadwalnya adalah tanggal 14 Februari, di mana Indonesia sedang melaksanakan pemilu. Pada hari itu pula kami akan hitung kira
sini.
Dari pagi sampai sore. Malam itu juga kalau selesai kami akan report ke Jakarta. Berapa hasilnya? Result-resultnya hari itu juga.
Tambahnya, kesemua peti undi akan dikumpul di Kuching untuk sesi penjumlahan undi yang akan dilakukan di Pusat Konvensyen Panview, Demak pada 14 Februari. Pemilu 2024 menyaksikan tiga calon iaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bekas Gabenor Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gabenor Jakarta Anies Baswedan akan bersaing untuk merebut jawatan Presiden Republik itu.
Seterusnya, dadah seberat lebih 20 kilogram bernilai hampir RM1 juta dirampas dalam serbuan di kawasan Jeti Umum Sempurna Sabah pada 3 Januari lalu. Tiga suspek berumur antara 36 hingga 38 tahun terdiri dari dua warga tempatan dan seorang warga asing ditahan dan disahkan positif dadah jenis metamfetamin.
Ketua Polis Daerah Sempurna Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata ketika serbuan sekitar jam 6.30 pagi itu, suspek bertindak mencampakkan dua beg tersebut dan terjun ke laut untuk melarikan diri. Bagaimanapun, ketiga-tiga suspek berjaya ditahan.
Hasil pemeriksaan terhadap dua beg bekas berkenaan telah menjumpai 20 bungkusan plastik hitam, ketulang mampat bahan hablu jenis disyaki dadah jenis syabu, iaitu setiap beg berkenaan mengandungi 10 bungkusan hitam yang mana anggaran berat kasar untuk setiap satu bungkusan hitam berkenaan adalah 1,000 gram. Anggaran berat kasar dadah disyaki syabu yang dirampas adalah lebih kurang 20,227.42 gram yang dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 1 juta.
Menurut Muhammad Farhan, kesemua dadah terbabit juga dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran. Kesemua barang rampasan bersama tiga suspek tersebut dibawa ke IPD Sempurna untuk siasatan lanjut dan suspek direman selama 7 hari bermula 4 Januari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan mati mandatory atau penjara seumur hidup. Polis juga kini sedang menyiasat sama ada aktiviti pengedaran dadah itu mempunyai kaitan dengan tangkapan sindiket kartel dadah terbesar di Sabah baru-baru ini.
Guardians of the Shore dicalonkan untuk kategori filem cereka dokumentari panjang Festival Filem Eko Kuala Lumpur Antarabangsa ke-15 KLEFF 2023. Dokumentari hasil garapan Mark Nyambang itu dicalonkan bersama produksi yang pernah memenangi anugerah dari Perancis, Jerman, Rusia, Belgium, Kanada, China, Itali dan Amerika Syarikat. Filem mengenai projek Terumbu Karang Sarawak itu mengambil masa hampir 5 tahun untuk disiapkan dan ditayangkan di TVS pada Februari tahun lalu. Ia memaparkan usaha Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Forestry Corporation melindungi sumber marin negeri menggunakan bebola terumbu. Sarawak diiktiraf kerana membina terumbu karang penghalang terpanjang di dunia iaitu 746 km. Dari 1998 hingga 2022, sebanyak 23,500 bebola terumbu telah ditempatkan di perairan Sarawak. KLEFF 2023 akan diadakan pada 17 dan 18 Februari di IWK Eco Park Pantai Dalam. Saksikan majlis istiadat akad nikah diraja penyiran muda Abdul Martin Bolkia dan Dayang Anisha Rosnah Adam di semua platform Astro Awani dan astroawani.com. Dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nik Senyamban. Selamat malam dan kita jumpa lagi.